Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, hari yang baru, hari Isnin dan juga minggu yang baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda sedang menonton Komen Pagi bersama saya Zulfitri Yusof, di mana kami bawakan ringkasan berita berserta dengan analisis padat supaya anda dapat memulakan hari anda dengan isu-isu semasa dengan perspektif yang lebih meluas. Walaupun hujung minggu lalu mungkin ramai yang mengatakan hari cuti dan sebagainya, tetapi isu-isu tempatan di Malaysia khususnya tidak hangat ataupun tidak sunyi dengan beberapa perkara yang menjadi perdebatan dan juga perbualan hangat. Ini merujuk kepada kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Mujahid Yusof Rawa mengenai isu haluan. Dalam satu kenyataan, beliau mengatakan bahawa kenyataan beliau disalah tafsirkan mengenai laporan yang menggambarkan beliau seolah-olah membenarkan perbuatan maksiat dan haluan. Justru itu, Astro Awani mendapatkan penjelasan beliau melalui satu panggilan telefon dan kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh beliau apabila beliau menyatakan bahawa kenyataan beliau dalam satu temu ramah dengan sebuah akhbar disalah tafsirkan.
Saya tidak langsung menyebut tentang penguatkuasaan ini akan dihapuskan maupun tentang kata-kata seperti no more night raids dan things of the past contohnya. Itu adalah lenggok bahasa yang diedit dan dirumus oleh editorial yang tidak ada kena-mengena dengan saya. Adapun transkrip yang ada, saya telah pun sebut dalam saya punya Facebook bahawa di dalam itu soal yang ada ialah tentang pandangan saya terhadap beberapa aspek dari sudut penguatkuasaan dari segi asasnya dan bagaimana ia dapat dilaksanakan dengan lebih baik serta memahami kuasa-kuasa itu terletak di negeri dan apa yang boleh dilakukan bagi pihak saya untuk memperbaiki salah guna kuasa. Dan kaedah yang lebih baik ialah dengan berbincang dan memberi nasihat dengan platform pertemuan kami di federal dengan penguatkuasa negeri melalui jabatan-jabatan agama negeri. Itu yang
okey, isu ini juga berkait rapat dengan pemahaman masyarakat dan juga pemahaman umum secara keseluruhannya mengenai ruang lingkup, ruang peribadi dan juga ruang umum dan sejauh manakah penguatkuasaan oleh pihak kerajaan dalam meneliti isu-isu berkaitan dengan salah laku moral dan sebagainya. Dan ini menjadi perdebatan hangat baik di kalangan mufti, di peringkat persekutuan dan juga mereka yang berkepentingan di aspek politik. Pemimpin pembangkang juga memberikan respon dan juga membincangkan perkara ini secara komprehensif baik di kenyataan media dan juga di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri ada pandangan dan juga ada penjelasan beliau mengenai definisi ruang awam dan juga ruang peribadi yang dimaksudkan itu.
Saya tahu sesuatu itu berlaku di dalam private space dia, maka sudah tentu tanggungjawab jiran, tanggungjawab kawasan itu, orang yang mengenalinya, keluarganya, mestilah memberi nasihat. Tapi bila bercakap tentang penguatkuasaan dari segi otoriti pemerintah, maka perkara-perkara tersebut bukan menjadi satu orang kata kerja kerajaan untuk mengetuk pintu dan melihat setiap rumah apakah mereka ikut ajaran ataupun buat dosa ataupun tidak. Itu maksudnya, manakala public yang dikatakan ruang awam, ini bermakna ia merupakan ruang yang mempunyai kepentingan orang awam dan bukan individu atau seorang dua. Dan ia boleh ditafsirkan, dipahami sebagai menjaga ruang dan keselamatan serta segala perkara yang ada kena mengena dengan perundangan. Ada perkara yang kena mengena dengan budaya dan sebagainya. Maka dalam mana-mana pihak yang dengan perbuatan moralnya atau apa yang dikatakan oleh agama Islam sebagai perbuatan yang berdosa, jika dia mencerobohi ruang awam ini dengan secara terbuka minum arak atau secara terbuka melakukan perkara-perkara yang dianggap salah dan berdosa dari sudut Islam, lalu tidak berasa benda itu bersalah, malah berbangga dengannya, maka di sinilah tanggungjawab pemerintah untuk memastikan maslahat atau kepentingan awam itu terpelihara. Maka ketika itu barulah satu tindakan yang mesti berasaskan kepada punca kuasa, perundangan, SOP yang boleh dilakukan sama ada ia merupakan kesalahan di bidang kuasa yang ada pada penguatkuasa agama maupun kesalahan yang ada dalam bidang kuasa pihak polis ataupun bandaraya ataupun majlis perbandaran. Perkara ini perkara yang biasa dibahaskan. Saya tidak tahu kenapa dalam kita cuba membaiki suasana dengan memahami realiti public space dengan personal space itu, ia menjadi kecoh seolah-olah kita tidak ada satu asas untuk bertindak dalam isu-isu moral yang telah saya jelaskan.
Apa yang anda dengar sebentar tadi ialah rakaman audio Esra Awani bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Ini bagi merungkai beberapa perkara apabila kenyataan beliau mengenai isu halwat dan juga maksiat diperdebatkan daripada pelbagai arah. Dalam aspek itu, anda sebenarnya boleh mengikuti transkrip penuh temubual tersebut di esraawani.com. Di ruangan ataupun di tajuk utama, saya maafkan kritikan mereka biarpun mereka tidak cuba untuk memahami. Kami dapatkan pandangan daripada menteri mengenai perkara ini daripada pelbagai soalan dan juga pelbagai sudut, dan anda boleh bacanya di sana. Sementara itu, sebelum kita mungkin boleh dengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa mengenai apa yang dikatakan kenyataan mereka, beliau disalah tafsir dan juga bagaimana masyarakat menghukum kenyataan yang telah beliau lakukan sebelum ini.
Kepada mereka yang merasakan perkara ini khususnya di kalangan konservatif Melayu yang kononnya saya ini telah lari dari agama dan malah tidak menghormati undang-undang dan membiarkan maksiat berluasa, saya tak perlu komen lah, sebab manusia khususnya kita ni kadangkali apabila satu perkara itu dia cuba kaitkan dengan perkara lain, sedangkan yang kita bincang ini ialah bagaimana sebagai kerajaan dalam pelaksanaan tanggungjawab menguatkuasakan moral, ia perlu dibuat secara berhalus dan berhati-hati kepada dua ruang yang saya sebutkan tadi, dengan kalaupun ada hak untuk kita menguatkuasa juga perlu baik pulih SOP cara kehendak yang ada di dalam falsafah rahmatan lil alamin. Itu sahaja yang saya sebut.
Seperti mana saya katakan tadi, anda boleh terus sahaja ke esraawani.com untuk mengikuti transkrip penuh temubual kami mengenai isu ini. Sementara itu, komen pagi berhenti rehat seketika dahulu. Ada cerita mengenai pemilihan PKR selepas ini. Kita kongsikan selepas berhenti rehat ini. Tumpuan lensa politik mungkin terjurus kepada pilihan raya kecil di Port Dickson. Akan tetapi jangan lupa, kita ada juga pemilihan pakatan ataupun pemilihan PKR 2018. Ada sesuatu menarik yang berlaku semalam di mana kalau dapat dikongsikan, pemilihan PKR kali ini Rafizi mengatasi Azmin untuk jawatan timbalan presiden, di mana keputusan pemilihan bagi wilayah persekutuan menyaksikan Rafizi memperolehi 2,935 undi manakala Azmin mendapat 2,794 undi dengan beza 135 undi, dan wilayah persekutuan merupakan negeri yang ke-6 yang sudah pun menjalankan proses e-undi ataupun e-voting. Dan mungkin kita dapat lihat dan juga memberikan analisis mengenai perkara ini, dan sudah pun bersedia bersama dengan saya di talian pada pagi ini, iaitu Profesor Madya Dr. Hamdan Datuk Saleh daripada Universiti Industri Selangor, UNISEL. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
Okey, waalaikumsalam Zul. Khabar?
Baik, alhamdulillah. Prof. Madya, mungkin kita dapat fahami bagaimana kita membaca keputusan ataupun perkembangan terkini pemilihan khususnya bagi jawatan timbalan Presiden PKR ini apabila Rafizi mengatasi Datuk Sri Azmin dengan perbezaan undi yang begitu kecil. Bagaimana kita membaca momentum pemilihan PKR buat setakat ini?
Okey, kalau kita lihat daripada 6 negeri yang pertama ini adalah satu yang perkara yang boleh dijangkakan, kerana berdasarkan CHAI yang ada ataupun tim yang berpaksikan sokongan kepada dua ini, negeri-negeri ini adalah merupakan negeri-negeri yang mempunyai kaitan rapat atau sokongan kepada Rafizi. Ini peringkat awal kan. Jadi sebenarnya dalam menjurus kepada pemilihan yang lebih ke hadapan umpamanya, biasanya pemilihan keadilan ini kali ketiga kan. Pemilihan ini akan ditentukan oleh dua negeri yang besar ahlinya, base-nya sejak 2014 lagi. Iaitu pertama Sabah yang mempunyai sekitar 104,000 ahli keadilan. Dan tentunya akan dipenentu adalah Selangor yang base, merupakan base Parti Keadilan ini. Tapi di peringkat awal ini juga kita melihat bahawa cabang-cabang banyak dikuasai oleh mereka yang rapat dengan Rafizi. Dan tapi dalam aspek politik pemilihan desentralisasi sebegini adalah menjadi satu kelebihan jika mereka yang rapat dengan mereka yang bertanding mewakili dua tokoh ini, terutama di Selangor. Kita lihat Rafizi sedang menumpukan juga di Selangor dengan hampir 8 orang calon-calonnya, di calon presiden dan MPP-nya adalah daripada Selangor. Tapi masa yang sama, Azmin mempunyai satu kelebihan di negeri ini. Dan ini akan menjadi satu penentu yang akan menjadi penanda aras sokongan dua tokoh ini. Namun ada risikonya di masa selepas ini, iaitu bila ramai ahli mengundi seperti di Sabah dan juga di Selangor. Risiko terbesarnya tentunya bagaimana untuk mengawal. Dan sejarah pernah menceritakan bahawa di Hulu Selangor dan juga di beberapa bahagian di Selangor sebelum ini terdapat pemilihan yang dibatalkan. Ini antara cabaran terbesar di dalam pemilihan ini. Walaupun kita lihat peringkat awalnya masih awal dan sengit itu telah dijangka di 6 negeri, tapi bila telah menjurus kepada 2 negeri besar dan ini belum mengira lagi negeri 9 dan Melaka.
Doktor, bagaimana kita nak melihat bahawa dalam tempoh ini momentum dan juga sokongan itu ditentukan juga dengan apa yang berlaku dalam konteks politik secara keseluruhan. Adakah itu memberikan faktor penyumbang kepada dan juga mempengaruhi keputusan oleh ahli-ahli PKR ataupun bagaimana? Dalam masa seminit kalau doktor boleh jawab.
Okey, ya, kita juga perlu ambil kira bahawa terdapat 300,000 ahli baru. Dan juga ahli keadilan juga perlu melihat siapa succession plan parti ini, siapa selepas Datuk Seri Anwar. Itu antara yang menjadi penentu selepas ini.
Dan bagaimana kita melihat bahawa perkara itu mungkin sikit-sikit akan mengubah ataupun tidak keputusan yang bakal dilakukan oleh ahli?
Saya rasa ini akan mengubah menjurus kepada selepas PRK audition. Dan juga bagaimana apa yang berlaku di Selangor adalah apa yang telah dibuat oleh Tuan Tun Yong, oleh Datuk Seri Azmin umpamanya di Selangor sebagai kita menjadi negeri besar. Dan ini juga akan menjadi paksi penilai kepada para pemilih Parti Keadilan di Selangor. Namun di Sabah dia agak lebih unik kerana Sabah juga mempunyai ceritanya tersendiri, politiknya lebih berwarna-warni dan ini akan juga memberi petanda bahawa persaingan ini akan pasti menjadi lebih sengit daripada sebelum ini.
Okey, masih terlalu awal lagi tapi terima kasih Profesor Mahathir Dr. Hamdan Mohd Saleh dari UNISEL kerana sudah bersama kami dalam Komen Pagi pada hari ini. Ini cerita kami di Komen Pagi untuk hari Isnin ini. Apa cerita anda? Kongsikan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook ataupun Twitter Astro Awani, kerana komen anda juga adalah input yang terbaik untuk kami di Astro Awani. Sekian saja Komen Pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.